VOA. 저는 라돈의 세계 아메리카. 라돈의 VOA 사건타 파노라마 위다타 기지마타 갈갈 사티 라마우라 카 하가 사티 사디 트라돈이 라티 텔레비전이 나일 사티 라탐보 삼바타 라만 보쿠야 보코나 라만 제추 사 라마우라 카 하가 사티 사디 사니 다버스누 카르다 쿠나 만탄 잘감 아르키브타타 사다삼 디다미 토크 바리 쿰 라마피 쿠다니 토르바테 라돈의 VOA 코페 파노라마 팀 사니 다버 자가 수지르타니 안소라 할라케티
Kanudu dubbisu antu jube horati matan udu presidentin Zimbabwe ango gaddi sanijran.
Presidentin Zimbabwe kana jarsi ganna sagaltami saditi irreban kamnen ardakkum tolchan idi bumdibani uji rabusan. Godin guji bahana sababoruti arranam khumahe du tirir bayetin rakko himate. Wanar saniko pesin khaysak toko udu tasana tujube.
Kan kurna afrif ango tichichani turan presidentin Zimbabwe Robert Mugabe fedesanin ango gaddi susani afanya in manamare biyetti beksan gabasa gutu sora es
jarsganna sagaltami sadit barhum to kofid bisagalif sadetama asitti isumatti bi afrika kibatana adunya walankese mogga tabase rege bulchutir ganna soddomi torbajuf bilchita biitana bulcha bayetene taddabe jannan niti ganna shantami sadit dabarfachufi damat Ittanasa presidenti rabufate warani biisuni bi serad de bifna jede motummat sen hag khaleti ufman rabu banan parlama serad sidi esetin sihimata jedaniten dorsi saban parlama len presidenti khanima chuf ar maritai ado parlaman isima chuf ser taut jiru sergite fachu jiru anti aran jiddoduft akodeman parlama Zimbabwe Jacob Mukenda jedetti Parlaman isani art hotel Rainbow International Hotel jiran kesa do taujiru Mugabe himachu ta dojiru dubinj dunduft
In terms of the constitution it beholds the speaker to make sure that the proper legal
jere khun mari irati dubacha tura do mari irati dubachu jerano ak seir khiyata sagalta mija la costo cote seir bulchen zimbabwe ti harare jiruti ar danambae tala kana tar nambae jed godu iman kunin tala antunene mugaben auji rabwe je chisisti jed parlaman bi sunillen tanage dagenan gammachu bafat do parlama ratan afayem kundubachu jiru parlama len gammachu tanafakkanna mihigo ujira ummatin len karabba fatetin gammachu tandage sifacha bay ane Robert Gabriel Mugabe akhiyat sagaltami sadesot ammumantan ujira buajede odo iman kundubise jennan parlama fi ummatin len kararatti akkan gammade
United States hoganon Zimbabwe biyetti garacawum sagari takage sanakasumas mormitota biyetti voltaji siyasa kinudan ummat biyetti hegeresa akamurte fatu akke ehaman gafatte jirti itana ministry imma ala kan United States ka imoti Africa Donald Yamamoto kales tuta oduf garagalgalaib sakinnani nakajadanitti jijjira madinagdef siyasa isaduga ujitti kuf fedilami won Zimbabwe egun imma sa ijoda jadan ergan kun kan agame afanya in parlama Zimbabwe president Robert Mugabe nango gaddi susani itu hilapsin saatile hangato kodura Yamamoto nakajadanitti tawasi adunya ugura Zimbabwe raka amira kasu feda biyettin sabatin sa hollo ta shekesat gumacha siyasa buwaqabesa akqabatulle argu feda jadan Kutaa United States Indiana magala lafayatit kan argamu Purdue University ke satt qorata qonna kataan Dr. Gabbisa Ejjeta sanyigar burratt qoranna giggesanin badasa dollara million shani argatani jiru qarshi million 100kof million 35 kan hedamu badasa kana Dr. Gabbisa afka kenni abi believe Melinda Gates yotaw Dr. Gabbisan qoranna giggesanif degirsa kase na argatan abi Melinda Gates isalamata ta u ibsame jira deggeessa akkasii hojii hojjetan daangaa darbanii babal'isuuf kan isaan dandeessisu waan ta'eef dhaabi kun biyyoota guddataa jiran keessatti sagantaalee geggeessamaa jiraniif faayidaa kan qabu ta'uu Dr. Gabbisaan dubbataniiru. Dr. Gabbisaaf waahiloonni isaanii qorannaa geggeessaa jiran cimsuuf oomisha garbuu aramaa miidhu ilaalchisuun hubannoo jiru babal'isuuf kan oolu ta'uullee beekamee jira. Dr. Gabbisaan qorannaa geggeessaniin sanyii garbuu wal makeef hongee dandamachuu danda'u waan argataniif biyyootiif feesa haraa gadii jiran keessaa kanneen jiraatan lammiiwwan Afrikaa miliyoonaan lakkaa'amaniif hanqina midhaan nyaataa dandamachuu akka danda'an kan godhe yoo ta'u bu'aan hojii isaanii waggaa 8 dura sagantaa nyaataa addunyaa biraa badhaasa argamsiiseeraaf. Rippaabilikii Somaaliilaandii keessatti filannoo pirezidaantummaa geggeessameen kaadhimamaa paartii biyya bulchu Muusee Biihii injifachuun beekameera. Biihiin sagalee 100 harka 50 yoo argatan mormituun isaanii Abdurahmaan Mohaammed Abdullaahi immoo sagalee 100 harka 40 argachuu isaanii koomishinni filannoo beeksiseera. Paartii Murtii Haqaarraa Faayisal Alii Waraabee 100 sagalee harka 4 argachuun sadaffaa ta'aniiru. Adeemsi filannoo sun nagaan geggeessamuusaaf ba'een filannoo kan beeksisan dura ta'aa koomishina filannoo Abdii Bakir Imaam Warsaamee turan. Biihiin yeroo taayitaa itti dabalaaf kan hin dorgomne ta'uu isaanii kan murteessan pirezidaant Ahmad Mohaammadiin bakka bu'uuf jiru. Somaaliland bara 1991 Somaaliyaarraa adda cituu ishee erga labsite as pirezidaantii shanaffaa filachuu isheeti. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi garee ISIS kanneen Liibiyaa keessaarratti haleellaa samiirraan haaraa raawwachuu aanga'oonni VOA'f ibsaniiru. Dubbiimaan waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa Roobin Maak akka jedhanitti haleellaan sun sadaasa 17-19 fukaha cinatti kan geggeessame mootummaa Liibiyaa waliin ta'uudhaani. Aanga'oon waraanaa kabroon leellistoonni ISIS hedduun ajjeefamullee mirkaneessaniiru. Maak akka jedhanitti daata akka hin tolfanne ittisuuf jecha caasaa shoroor keessaa kanarra dhiibbaa gochuu cicha qabnu itti fufnaa jedhan. Haleellaan of wareegaa har'a ganama masjiida Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessatti raawwate yoo xiqqaate lubbuu namoota 50 galaafate. Haleellaan sun kan raawwatame innaa uummatii kadhannaa ganamaaf masjiida magaalaa Muubii kan kutaa Adaawaa keessatti walga'etti ture. Haleellaa sanaaf battalatti gaafatama kan fudhate hin jiru garuu haleellaan boombii sun kan kanaan dura of wareegdota garee Booko Haraamiin raawwatame waliin wal fakkaata. Booko Haraam lootee seentummaa waggoota 8 mootummaa Naayijeeriyaa irratti oofaa tureen kaaba biyyattii irra jireessa musliima ta'e keessatti seera shariyaa gadhaabuuf jecha lola geggeesseen lubbuu 20,000 ol galaafatee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimiir Puutiniif hoogganaan Siiriyaa Bashaar Al-Asaad walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa barbaachisummaa furmaata siyaasaa kennuu irratti marii hin labsamin kaleessa sochii keessatti geggeessanii jiru. Biyyoonni lamaan marii geggeessame sana ifa kataasisan har'a ture. Dubbiimaan Kireemliin Dimitri Peeskoov akka jedhanitti mariin sun waliigaltee Raashiyaan Turkiif aangawoota Iraan waliin irra geesse barbaachisaa ta'uusaa mirkaneessuuf gargaaraa jedhan. Dhaabbattoonni oduu Kireemliiniif Siiriyaa akka jedhanitti Puutiin duulli waraanaa Siiriyaa keessatti xumuramuutti dhiyaate jechuudhaan Asaad shoror keessummaa irratti duula milkaa'ina qabu geggeessuu isaaniif baga gammaddan ittiin jedhee jira. Kooriyaa kibbaaf Jaappaan sochii Yuunaayitid Isteetsi Kooriyaa kaabaa biyya shoror keessummaa keessummeessitu gochuun deebistee tarreessite simatanii uggura maallaqaa itti dabalaaf dhiibbaa dippiloomaasummaa irra kaa'amuuf jirullee deeggaranii jiran. Ministiriin dhimma alaa Kooriyaa kibbaa har'a akka jedhetti murtii sana akka qaama tattaaffii waliigaltee hojjetutti kan Kooriyaa kaabaa meeshaa niikulaaraa hiikkachiisuuf jiruttillee ilaalama jedhee jira. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kam caqasuu jirtan turra doonee VOA qophii afaan Oromooti. Godini Gujii Bahaa aanaa sabbaa boruu gandi qanxichaatti arda akka warri lafaa jedhutti nama kuma hedduutti baay'eetiin investimentii naannoo isaaniitti hojjetanirra uummati faayidaa argachuu takka hin jirree fi rakkoo akka kaa'imate naannoo sanatti dhaabbileen albuuda baasan hedduu jira. Tana keessa tokko dhaaba albuuda tantaaleme baasu akka jari'achi dubbifni jedhetti dhaabbileen akkanaatuun keemikaal lafatti facaasaniitiin naannoollee balleessuu alatti wanni isaan uummata bu'aa buusuu jiraniyyuu hin jirtu. Tana malee rakkoo hedduu himatan. Tan irratti namoonni jiraattotaa fi bulchoota mootummaa naannoo keessaa dubbisee jira. Garisaa san deebisa.
godina guji baha ana sabba boru gande kontiche ke satt kumatama nirira bawudan rakkole barota heddu firra bubulan himata turan kananjere hirmato te riricha ke satoko akkanatina fipse
konjiru warsha abata tantala makandiche jiram tokotti jira warshan kuni ega nanno kanatira bake ogga sudduma ullakuchi jira nanno wasnit kabenya umama faalama qillees naannos balleessi akkasumas bishaan dhugaatii uumamaan waaqayyoon labsaniif kenne warshaa dhaanta lama jedhamu irratti dhaabuudhaani bishaan uummanni namaaf isaan irraa fayyadamaa turan balleessanii uummanni yeroo adda addaa qaama dhimmi ilaalutti iyyatullee furmaatun argachuu kan hin dandeenye ta'uu isaati. Inni biraa immoo naannawuma sani kuusa bishaan isaanii tokko jiraa diigaa jedhaniini. Bishaan kunii waggaa 30 olii kuufamaa ture. Yeroo ammaa kana magaala Gandichaa kan aanaa Sabbaa Buruu jalatti argamtu irra deebi'isaa fi addeessaa guddaa ta'ee jira. Naannawa kanatti yeroo adda addaa diigaan sun dho'ee namaaf sa'a irratti dhiibbaa baay'ee kan fidaa ture ta'ee jira. Daandiidhaanis wal qabatee daandiin qajeelaan adoo jiru. Dhaabbata kanaatiin daandiin uummatarraa micciiramee aadmalee uummanni kun rakkoo hammaataa keessa kan jiru ta'ee akkasumas ammallee dhaabbatuma kana jala kan jiru dhagaa doolomee jedhamu tokko jira. Dhagaan kun eeyyama ladoorraa hin qabaatin waggaa 20 oli achirraa oomishaa kan turan. Dhagaan kun immoo yeroo naannoo sanitti oomishamu summii adda addaa kan itti fayyadaman ta'ee beelladi namaaf sa'i naannoo san jiru bishaan san dhugee miidhaan lubbuulleen kan irra geggeeffame kan jiru ta'uu isaati. Inni biraa immoo dhaabbaticha kanaan lafti qabamtee turte waggaa 10 kan isaan fudhatanii jiran heektara 534 ta'ee iddoon isaan amma irraa oomishaa jiran heektara 10 kan hin caalle ta'uu isaati. Hawaasni kun lafa kanarratti dhalatee lafa kanarraa fayyadamuu qaba waan dhibeef haadhiifamu jedhamullee isaan dhiisuu kan hin dandeenye ta'uu isaati.
Eenyu dhaabbanni kana geggeessu? Eenyu abbaan qabeenyaa?
Dhaabbanni kun kan mootummaati jedhani dhaabbata oomisha warshaa Taantalama Gandichaa jedhama. Qabeenyi mootummaa kan uummata tajaajilu kun uummata waan hin tajaajiliif nuutin akka uummata naannoo saniitti akka dargaggoo naannoo saniitti kennummaa isaallee haawwan laalluuti malee qabeenya mootummaati miti qabeenya mootummaati jedhanii itti dorsaa jiranii karaa jennuun fudhannee irratti.
Harree hiriirri kun eessatti geggeeffame? Haala akkamiitiin geggeeffame?
Aanaa Sabbaa Buruu Gandaa. Horsiisee bulaa Gandichaa magaala Gandichaa keessatti geggeeffame barattoota hirmaatanii jiranii dargaggoonni hirmaatanii jiranii horsiisee bulaan qotee bulaan daldaltooti qaamni hawaasa kamiyyuu irratti hirmaatee jira.
Rakkoolee sababaa warshaaleef qotinsa albuudaatiin uumaman malees rakkoo du'aaf jireenyaatu akka Oromootti nu mudataa jira ka jedhan immoo nama hiriirichatti hirmaatanii turan ka biraadha.
Ummanni godina Gujii aanaa Sabbaa Buruu ganda qalbichaa keessatti jiraatu dararaan baay'ee yeroo baay'ee irratti geggeeffamaa ture. Sababeeffatee wanni inni guddaan inni ka'ee tokkoffaan dhimmi daangaa Oromiyaa maatii kabajamuu dhabee biyyattii keessatti namni du'e yennaan namni du'u jiru Oromoo qofaa ilmaan Oromoo maafi duutii nagaa eegdooti Oromoon callaan maafi duutii ka jedhu. Filaas immoo bulchiinsa gaarii aanaa isaa keessatti waan argatee hin jirreef sunillee gaaffii itti ta'e badhaa hedduu keessatti amma akkuma isin beektanitti warshaanii Taantalama oomishu ganda qandichaa keessatti argama. Miidhaan inni uummata irratti geggeessaa ture baay'ee isaa waan ta'eef uummati humna isaa ol waan ta'eef.
Maal akkasiniif ta'uu barbaaddumee gaaffiilee keessaniif deebii deebii akkamii barbaaddumee sana naa ibsa?
Deebii guddaan nuti amma barbaannu. Lafa irratti dhalanne sanii abbaan biyyummaa keenyaa nu haa kabajamuuti nuti dhalooti Oromiyaan guutuun biyyattii keenyatti qabeenya keenyaan haa fayyadamnu miidhaa malee faayidaa uummataa tokkollee waan fayyadaa hin jirre guutumaa guututti warshichi nurraa haa ka'uu callaaniti kaasaa hagadhaa inni hojjete kaasaa waggaa 30 nu haa kaffalamuuti deebii kana barbaanne.
Hiriirarra qonticha keessatti geggeessame irratti aangawoonni aanaa Sabbaa Buroo argamuu isaaniis hiriirtoonni kun naaf ibsanii jiran. Kanneen keessa tokko kataan bulchaa aanaa sana obbo Getaachoo Qixoo achitti bilbilee argadheen jira. Akkana jechuudhaan waa'ee hiriira sana natti himan.
Aadaa kaleessa galgalarraa ka'e uummati hiriira ba'uu baane naannoo sanitti waan jedhu odeeffannoo argabeenne ganama yoo achi deemnee hiriira baanee jiranii deemnee xumura irratti gaafannee jirra. Uummati magaala san keessatti achi keessa naanna'anii gara qe'ee isaaniitti deemanii jirani.
Uummanni agamtaa kan hiriira ba'e obbo Getaachoo?
Laakkoo isaanii agarsiisuu hin dandeenye garuu uummata baay'ee.
Maali inni gaaffii isaanii obbo Getaachoo?
tokko yoo dhimmigaa fi fayyadamummaan wal qabatu. Fayyadamummaa uummataa fi dhaabbata kanarraa warshaa kanarraa fayyadamnee jirru umurii waggaa 27 guutuu hojjetaa tureera. Fayyadamummaa uummata naannoo mirkanaa'ee jiru. Kanarraa kaka'ee mirgi keenya nu kabajamee carraa dargaggoota achi keessatti uumamuu qaba. Waan jedhuu fi mirgaa wal qabatee gaaffii fayyadamummaa albuudaa wal qabatee jiru kanaa wal qabatee.
Kan isaan jedhan warshaan taantaaleemii tokko achi jira. Akkasumas dhagaa baasuudhaaf lafammoo hagaa hektaara 500 kan ta'u qabamee jira. Gaaffilee adda addaati kan isaan kakaasan. Rakkoo kanammoo deddeebinee iyyataa turree omaa deebi'aa gammaatti arganne hin qabnu. Warshaan kun kan mootummaati kan jedhamu mootummaadha yoo ta'e immoo silaa uummata tajaajiluutu irra ture nu tajaajilan arganneedha kan isaan jedhan. Dhuguma iyyachuu isaanii quba qabduusin.
Eti warshaa kanarraa haga fayyadamuu qabnu fayyadamaa hin taane fayyadamuu dhabuun kunillee gama carraa hojii uumuutti wal qabatee achi keessatti akaakuu adda addaatiin carraa hojii nu uumamuu qabu ture uumamnee waan jedhamu qabani. Qaama dhimmidaalli waliin dhimmicha kana ilaalaa turree jirra. Dhimmi isaa lafa isaan qabatanii fi galii isaa achirraa galchanii wal qabate. Carraa hojii akkamii achi keessatti paasajii garaagaraatti uumamuu qabu waan jedhu wal qabate. Dhaabbatichallee wal faana dhiyaannee waliin marii jalqabneeru jira.
Garuu isin amma gaaffiin isaan dhiyeeffatan kun gaaffii sirriidha. Dhuguma kan argachuun irra ture hin arganne dantaa gama hojiitiin isaa ta'u akka hawaasa naannoo sana jiraatu tokkotti kan isaan hin madu hin arganne jettanii amantu akka bulchiisaatti.
Kana jechuun gaaffii achirra isaan kaasan bakkuma tokkotti kaase malee diigaa guddaan albuuditti qabuun jira. Kanaan wal qabatee diigaan kun sakkatansa dhiibbaa naannootti dhimmi wal qabatu dhiibbaa naannoo qaqqabsiisaara. Kanaafu diigaan kun uummata miidhuu danda'a waan jedhan kana wal qabsiisanii waan komatan ta'eef kanumaa fi gaaffii isaanii kun qaama dhimmi ilaalaa keessatti dhaabbaticha waliin mar'anne akkaataa kan diigaan kun illee dhiibbaa uummata irra deemu beeksisan hirmaatu barbaadamu qabnu akkasii qabatamee jira.
Garuu isaan kan isaan jedhan yeroon isaa dheerateeraadha kan isaan jedhani. Keessumaa waa'ee sababaa warshaa kanaatii fi summaa'uu bishaan naannoo sanaa waan akkas akkasii ilaallate kun nageenya keenyaaf jireenya keenyaaf iyyuu waan balaa'amaadha. Cufamuutu irra jira jennee amanna. Gaaffii nu dhiyeessinis kanaadha kan isaan jedhan.
Gaaffii isaanii sirrii inni garuu cufamuu qabu kanaa wal qabate cufamuurra garanatti furmaati barbaadamuu qaba qabatamee kan hojjetamaa jiru. Kanaaf furmaati barbaadamee dhiibbaa uummatarra naannoo irra gahu kana hafuu qaba. Sadarkaa shakkiitti namni dhohee guyyaa tokko magaala kana irraa balleessuu danda'a. Shakkiin jedhu sodaan jedhu waan jiru dhaabbaticha waliin inni kun furmaata argachuu akka hojiin jalqabame sadarkaa ministeeraa koree ijaaramee torbaan darbaa keessa dhufee laalee jira. Gama dhaabbatichi kanallee furmaati argame inni amantaa jiru waan ta'eef adoo inni dhohiinu furmaati argama amantaa jiru qaba.
Garuu dhimmi kun tureera yeroo dheeraadhaaf iyyataa turreedha kan isaan jedhan maaliif agammaa ture gama keessaniin waan jettan qabdu obbo Getaacho.
Walii gala dhimmichi kun iyyatamaa tureera jedhusun sirrii dhimma hojii guyyaa tokkoo fi muraasa itti deemame deemteen yeroo gara yerootti dhimmi kana qorachuu wal qabatee haala jiraalaa turree jira. Amma immoo dhimmi baajata diigaa sanii wal qabatu gama mootummaatti argamee jedhee warra dhaabbatachaa dhiyeessanii jiranii hanqina baajataa jedhanii sababa dhiyeessaa turanii. Amma immoo gama dhaabbatichaatiin baay'atalla argannee jedhanii waan isaanii mukaasan yeroo mar'annu akkasiyyatti odeeffannoo hin qabu.
Obbo Getaachoo Qixoo bulchaa aanaa Sabboo Boruu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Tamsa kasuu jirtan turre adoonii VOA qomii afaan Oromooti. Hojjettoota Oromoo bulchiinsa naannoo Somaalee keessa waajjira mootummaa federaalaa keessa hojjetan sodaa waan qabanii fi labsuutti deebineetiin hojjechuun nu dhibdii jedhaniitiin iyyachuutti jiran. Waajjirooti mootummaa federaalaa kunniin baankii daldalaa Itoophiyaa, gumrukii, telekoomunikeeshinii biyyoolessaatii fi waajjir humna ibsaa biyyoolessaa yuunivarsiitii illee keessa jirti. Jalanneen tan irratti jara rakkoo tan himatee fi mootummaa federaalaa illee keessa waajjira kana keessa nama haga tokko dubbistetti jira. Gara san deebisa.
Namoonni gaafa wajjin baane baay'ee kanneen nama 16 ol ta'a makiina 60 sassaa jira. Hara cinaatti kan Oromiyaa seennee achi ijaarsuudhaan kun bulchaan naannofnee Hararge.
Egaa Hararge egaa geessanii booda'oo maaltu maal ta'e?
Makiinarraan kaanee gara maatii maatii keenyatti deemu. Uummanni kaanii warra hojjettoota mootummaa bakkuma maatiin ofitti jiranitti deemanii. Hawaasni kan kaampii cinaachanirraa kaasee qubachaa hangaan marreessaa akkasitti qubachaa galanii warra hojjettoota ammoo gara baasii isaanii jirutti kan deemus jira kaampii keessatti kan hafetu jira akkasuma Oromiyaa keessa warra faca'u.
Egaa hojjettoonni mootummaa lafa sanarraa buqqaatanii iddoo biraatti ramadamtaniitu maalirra jirtu?
Hojjettoonni mootummaa gosa lama qabu. Hojjettoota mootummaa dhaabbilee federaalaan hoogganamuu fi dhaabbilee mootummaa naannoo sanii hojjetanidha. Warri dhaabbilee mootummaa naannoo sanii jala turan asumatti mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti caasaa wal fakkaatu. Hojiin isaanii ni jira waan ta'eef qarraa hojii isaanii akka barsiisota warra akka fayyaa isaan kun akkuma hojii isaaniitiin mootummaa naannoo Oromiyaa waan marama dhimatti fakkaata. Warra dhaabbilee mootummaa federaalaa hojjetan garuu murteen kan nama federaalaa irraa waan ta'eef mootummaa naannoo agarsiisa itti bu'insa waan hin jirre. Irraan isaanii warri dirqamee leena isaanii keessa rakkatanii marakkatanii jiru. Isaan rakkoo irra jiru amma.
Caasaa mootummaa federaalaa gaafa jettu waajjiroota warra akkamii jechuu keeti?
Akka baankii daldala Itoophiyaa, gubrookii, elfaa, teelee warreen akka saffisuu.
Isaanoo ramadamaniiru jechuun iddoo biraatti?
Ramadamu. Yaa jireenya hojjetaa mootummaa harka gara afaanii waan ta'eef iddoo hojiittiin argamtu waan ta'eef dandii ittiin bilmaata dhaabbilee kanaatiin hojiirratti hin argamtu jechuun mindaa keessa hin argattu. Kanumarraa kan ka'e akkuma namoota beeku rakkoo guddaa jiran jechuudha.
Gara naannoo sanaatti deebitanii hojjechuun barbaaddu?
Deebiif lubbuu keenya hin sodaanne. Warri lubbuu isaaniif kenninoo ni deemna jedhanii tokko tokko namoonni gad deebi'anii jiraachuun malu. Isaanii kun eenyummaa kan kee dhokkisee jiraachuun namatti ulfaata waan ta'eef maatii qabdaa maatiin keessi bilbilaa afaan Oromoo achi dubbattee haasa'uu hin dandeessu. Mukattee waan jiraachuuf kana dhokkisee jiraachuu waan hin deemneef rakkootti irra caala jennee nuti deemuu yeroo laf hin barbaanne waan nuuf hirmaanni biraa waan ta'e.
Damee waajjira keessanii kan naannoo Finfinnee yookiin magaalota adda addaa keessa jirutti nu ramadaa jettanii hin gaafanne?
Gaafanneera.
Maal jedhan?
Innichi dhimma nuti akka caasaa dhaabbata kanatti ramannu oliidha. Dhimma siyaasaatiin wal qabata akka dhaabbata kanatti dhimma keessummaa hin dandeenye itti ba'iinsi isaa yookaan implikeeshiniin isaa akka siyaasaadha wal fagoodha. Ni sodaanna nutis akka dhaabatti seerri jedhame kana.
Dubbii himaan waajjira telekoomunikeeshinii Itoophiyaa obbo Abdurrahim Ahmed dhimma hojjetoota isaanii jijjigaa irraa dhiyeessanii deebi'uuf sodaa nageenyaa qabna jedhanii gaafatamanii.
Yaa ongidii ahun kazzaa akkababi ihentin katafattara bohala.
Egaa haalli sun eegawumame booda akkuma hojjetoonni deebi'anii gamasittiin deemiin jiran deemanii hojjechaa akka jiranis ni jiru. Kanneen hin deemiin hafan gara hojjetoota 22 ta'u. Kanneen deebi'anii hojii hojjetaa jiran immoo 21.
Kun haala sadarkaa biyyaatti uumamee fi ilaalamaa jirudha. Akka dhaabbata tokkotti hojjetoonni hin deebi'in hafan mindaa argachaa jiru. Gara fuula duraatti maal ta'uu qaba ka jedhu isaan waliin mari'annee turre ammas itti fufiinsaan kan ilaalamu ta'aa jedhu. Dhimma walitti bu'iinsaa sun siyaasatti hidhata waan qabuu fi iddoo biraatti isin ramannu nuun jedhan jedhu kanneen lubbuu isaaniif dhiyeessan jennaan kun gonkumaa dogoggoraa jedhan. Dhimmi isaanii akka hojjetootaa fi tajaajila kennaniin ilaalama malee wanni siyaasatti isa hidhu hin jiru jedhaniiru. Inumaayyuu hojjetoonni dhiyeessan kun harka caalaan ayyaana waggaa bara haaraa jijjigaa irraa ba'anii firaaf maatii isaanii iddoo biraa jiru bira dhaquun kanneen deebi'uu hin dandeenye jedhan. Isaan tokko tokko kanneen qabeenyi isaanii jalaa badeef liqaa yeroo dheeraan baafamuuf kennineef jirraa jedhan. Deeggarsi kun itti fufaa jedhani.
አሁን አንቺ ደግሞ የጠቀሳቸው እኛ ደግሞ ወይ ወደ ሌላ እንዛወር እነዚህ መሳሰሉት ጥያቄ አላቸው
እጆለነ ቱክቱኩን ኢዶብራትኑ ጅጅራ ጋፊ ጀሩ ቀበን ገሩ ዋጅርከኛ ሚንዳንሳኒ አከባፈሙፍ ጎቻ ኢትፉፊንሳን ማልታው ቀበሰ ጀሩ ላላጅራ
አጋማት ሚንዳባቲ ለማ ከነኔ ፊጅራ ጀቹዳን ያደሳኒ ጥሙራን ገመካኒን ሆጀቶኒ ሁምኒ ኢፋ ዮካን ኢብሳ ኢትዮጵያ Bakka hojjetaa turan bulchisa naannoo Somaalee irraa buqqa'anii deebi'uuf sodaa nageenyaa akka qaban ibsaa jiru.
Waajjira humna ifaa kun federaala waan jedhamuuf xiqqishoo kabajaa nuuf laatama ture san dura gizee karaarra deemnuun mattaawwiqaa federaala waan qabnu hedduu nurrakkisanii nutti dubbatan jennee jeetuma tureen. Isa gaafa guyyaa kun saayibaa kiyyaa kanuma mattaawwiqaa qabu kan huccuu ittiin hojjennu jira huccuu yuunifoormii uffannee hojjennu jira. Yuunifoormii san uffatee adeemu qabanii tumanii hidhanii jala.
baajajinni deemuun irraa buusanii dansan booda gaafa kana dhaga'u sirraabeen waraana makkalaakiyaa kan hojjabu nu godhanii gara cinasan waasanachirra.
Meeqa taatu gaasin amma waajira humna ibsaa irraa kan baatan Oromoon?
Walumaa gala nama 37 ammoo nuyi.
Ergasii gara sanatti deebitaniittu?
Hin deebine amma yoona yaalli jiru yaachisaa waan ta'eef. Nilleen duraan uummata keessa waan deebinuuf Oromoota achaa keenya waan beekanii siin sodaannaarree deebi'u.
Hundi keessan hin deebine?
Hin deebine immoo na 37.
Mindaammoo argataa jirtu?
Gaafa duraa waraqaa barreessanii turanii yoo gara hojii hin deebine isinirraa murama jedhanii waraqaa wayii barreessanii turan.
Eenyu barreessa?
Warra Finfinnee Edoofiisi jirtu bilbilee warri jijjiga akka barreessu godhe. Warri jijjiga sababa ijoollee Oromoon hawwataa fi aramaa irratti namoota 27 ajjeesteef ijoollee Oromoo kanas keessa jirullee sanii jecha waan ari'aniif amma nageenyi bu'aan jiruuf yoo gara hojii dachoo baatan damooza irraa murra jedhanii barreessan.
Yoo hin deebine hoodhan?
Yoo hin deebine hojiirraa akka ari'amuutti kan barreessan. Amma Oktoobarii 4 deebi'aa jedhaniiti kan barreessan. San booda ministeera deebine enerjii fi albuuda kabbada garbaa nama jedhamu jira nama Oromoo ministeera enerjii fi albuudaa keessa. Inni bilbilee hanga mootummaan dhimma wanta akka murteessutti raftiin isaanii caadheera suunni jedhe raftiin amma ji'a kanallee raftiin akka jirraan dheereessanii raftiin moo fannan damoota hin qabne amma hin fudhanne.
Kana booda hoogaa?
Ji'a kanallee finnugaa achi deebuuf abdiin qabnu nuyileen garuu warri Edoofiisiidha deebi'aa jedhanii turan warri Finfinnee.
Garuu warri jijjigaa deebi'aa jedhanii beeksisa erganiiru?
Deebi'aa jedhanii beeksisa barreessaniiru.
Amma yaaddoon keessan maayin?
Yaaddoon nuti amma keessa jirru ammallee yoo jiinu hundumee akka deebinu yoo hin deebine ammallee hin ari'amteechaa jiru isaan jiyammuu akka keessa jirru kana gaafasinne achitti akka deebinuuf ni waachisaa rakkisaa jiru amma.
Waajjira ifaa yookaan ibsaa biyyoolessaa keessatti bulchaa akka ta'an obbo Bassuu Baalaw aangawaan jedhaman waa'ee kanaa gaafatamanii walga'ii irra jiraa jedhan deebii gabaabaa garuu naa kennaniiru.
Izaa eeyyisarru yaalu sawwoch aallu. ረፍት ወስዶ አላውን በፈቃዳቸው የተለያዩ ምክንያቶች አስቀምጠው
ከነናችን ወጀታ ቱረን ሰበባ ደዳ ከኑዳን ቦቆና ፉደተን ይጅሩ ከነን ቦቆና ፉደተን ኩን ወጂ ተከዴ ቢያኒፍ ጠላያን ኢብሱ ከነመይ ፍጅራ
ነገኛ ወጀቶታ ከናፍ ኢትጋፈ ተመከ ፉደቱ ኤኙ ሰጀዱፍ ነገኛ ኢዶሰና ከንላሌን ዱበቹን ደንዴኙ ዋኤ ቡልቺን ሰዳበተ ከኛ ማሌ ጀዳን አከቦ ሱባለው ጀዳኒቲ kan isaan ilaallatu waa'ee hojjetootaa fi kanneen boqonnaa fixanii hojiitti akka deebi'an gaafatamanii malee walitti bu'iinsa jedhamee waan odeeffamu kana mirkaneessuuf ibsa kennuun hin dandeenyu jedhan. Nageenya hojjetootaa haala akkamii keessa akka jiru hubachuun qooda bulchiinsa waajjira isaan hojjetanii fi mitii jennaan haga ammaatti deemaa jenneen dirqisiisne jedhan. Garuu kan hubatamuu qabu ammayyuu taanaan. Jijjigaa keessatti hojjetooti tajaajila kana kennaa jiran Oromoonni jiraachuu isaaniiti jedhanii falman. Sana booda gaaffii koo kabiraa ituu hin xumuriin walga'iittan deebi'aa jechuudhaan deebii kennan dhaaban. Waajjiraaleen telekoominikeeshinis ta'e kan humna ibsaarraa deebiin arganne yaadisaa wal fakkaataadha. Dhugaan jiru maal akka ta'e immoo gara fuulduraatti mul'achuuf jira. Kan ammaan dura dhiyeessinee turre waa'een barsiisota yuunivarsiitii jijjigaa ammayyuu deebii haaraa kan argate mitii jedhu barsiisonni.
Yeroo isaan 2017 itti deddeebi'aa turre wanti hin jedhamne yoo eegaa hin jiruu fi deebiin keenya baay'ee faayidaa hin fidu jennee ta'uu hafne garuu akka waliigalaatti wanti furmaan daayireekshinii gara mootummaatti hin kaa'amee ta'u bira ga'ees hin jiru.
Barsiisonni meeqa taatu kan yuunivarsiitii jijjigaa irraa dhuftan?
Gara torbatama turreeyyoo galaman darbee nuti hundaan kaffalee jira. Kana booddee garuu kaffalanii fi hin kaffalanii hin beekna.
Ofii keessan dorgomtanii hojii argachuuf carraan jiru ammam?
Carraan yuunivarsiitonni biraa baatan jiru. Garuu wanti akka dookumantaachicha keessaa jiraachuu danda'a. Fikiriiraansisaa jechuu danda'a. Gaaffiin akkasii waan jiruufi.
Inni haaraas hin fudhatu yuunivarsiitii yoo ta'e. Achiiti waraqaa gadhiifamuu keessan barbaadaa
jechuun.
Ministeera barnootaa kan mootummaa federaalaa jalatti kutaan barnoota sadarkaa olaanaa barsiisota Oromoo kanneen yuunivarsiitii jijjigaa irraa dhiyeessan achumatti deebi'aa jechuun deebii kennuunsaa ni yaadatama. Kanumaanin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati nagaatti.
Radoni VOA kopia fano romoti ni metrobandi kudani sagali didami lama afdi didami shanirati witataga jumata sanida bujaga sujirta nigam kana namo torban kejiru kesati bukuya bakona la manjechu saad la maura kaksa sarit sanayit saadirat sanida barsina kubuka barda jenna tharratanu managan nubula saganta fana marajalka.